Novela ústavy je schválená. Okrem poslancov KDH a Kresťanskej únie sa ku koalícii pridali aj dvaja poslanci Hnutia Slovensko, Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Tí na poslednú chvíľu zmenili názor. Kým oni argumentujú snahou pomôcť KDH, Igor Matovič hovorí o zrade a nabádá svojich kolegov vzdať sa mandátu. Ako novela ústavy zmení Slovensko? Je víťazstvom konzervatívnej opozície alebo tlaku vládnej koalície? A podarilo sa Robertovi Ficovi rozhádať opozíciu, či je dal naopak novú príležitosť na spoločné vládnutie? V relácii Zaostrené o tom budeme diskutovať s predsedom poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michalom Šipošom a poslancom kresťansko-demokratického hnutia Jánom Horeckým. Diskusiou vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Peter Ondrejka. Počúvate Zaostrené, Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A poslanca KDH Jana Horeckého. Vítajte.
Dobrý deň.
Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do diskusie. Vráťme sa však najskôr k udalostiam z piatka, ktoré boli pre mnohých prekvapením, a to práve preto, že dvaja poslanci Hnutia Slovensko, Marek Krajčí a Rastislav Krátky, ktorí ešte vo štvrtok oznámili, že novelizáciu ústavy nepodporia, nakoniec pár minút pred hlasovaním zmenili názor. Aj vďaka ich hlasom mala vládna koalícia Smeru, Hlasu a SNS spolu s KDH potrebnú ústavnú väčšinu. Pán Šipoš, predseda vášho hnutia Igor Matovič otočku dvoch vašich poslancov po hlasovaní nazval zradou a povedal, že na ich mieste by sa vzdal poslaneckého mandátu. Pritom vy ako hnutie ste túto novelu podporiť chceli, ale iba v prípade, že ju predloží KDH. Je v tom naozaj až taký veľký rozdiel, kto novelu predkladá, ak samotné KDH aj Kresťanská únia, ktorá je mimochodom tiež členom vášho poslaneckého klubu, tvrdia, že novelu pretvorili na vlastný obraz a je to de facto ich návrh?
No samozrejme, že ja by som to povedal tak ľudský, že v žiadnom kolektíve ani v rodine sa podľa mňa nemajú robiť takéto prekvapenia na poslednú chvíľu. Nie je to podľa mňa čestné a nie je to úctivé voči kolegom, s ktorými dlhodobo spolupracujem, bojujem za dobré veci, presadzujem veci, ktoré chceme, aby na Slovensku boli presadené. A z tohto pohľadu ja som to vnímal fakt ako zrádu v danú chvíľu, keď som videl, alebo keď som sa dozvedel veľmi, veľmi tesne pred hlasovaním, že naši dvaja kolegovia sa rozhodli nakoniec otočiť a zmeniť svoj názor. Čiže z tohto pohľadu to vnímam ako nekolegiálne a myslím si, že čestné, keď oni hovoria o tom, že hlasovali podľa svedomia a vedomia a povedali to až na poslednú chvíľu, tak čestné by bolo. A ja by som osobne pri takejto veci, kedy by som postavil kolegov do takéhoto stavu, tak si myslím, že je čestné položiť politicky ten, dá sa povedať, tú najvyššiu kartu, ktorú momentálne poslanec Národnej rady má. Na druhej strane chcem povedať, že je pravda, že tie veci v ústave, ktoré sú schválené, nie sú zlé. Ale, tak ako aj hovoria kolegovia z KDH, že je tam schválených 90% vecí z dielne KDH, musíme sa zamyslieť aj nad tými zvyšnými 10%. A my, keď sme mali rokovania, naši ústavní právnici s kolegami z KDH, tak ešte na poslednom stretnutí pred schvaľovaním sme ich upozorňovali na to, že treba si dávať veľký pozor na slovíčka. Bavíme sa najmä o stati, kde sa hovorí o zvrchovanosti. A tam sú dve slovíčka, že predovšetkým a najmä. A ako my poznáme Roberta Fica dlhodobo, že tento človek nezastáva hodnoty, ktoré sú správne a ktoré sú dobré a ktoré sú pravdivé, tak ja sa veľmi obávam, že Robert Fico by mohol zneužiť práve tento odsek na to, aby si vysvetľoval ústavu po svojom a potom budeme veľmi, veľmi, veľmi neradi, ak budeme musieť čakať na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý to potom bude musieť vyložiť a dať na pravú mieru. Takže diabol sa skrýva v detailoch a opakujem ešte raz, my sme boli pripravení podporiť novelu ústavy v rozumnej miere po dohode s kolegami z KDH a podľa mňa by to bolo najčistejšie a bolo by to najlepšie, pretože nebola by tam tá pachuť podpisu toho Roberta Fica. Aj ten symbol, aj to, kto to predkladá, navyše, keď sa bavíme o ústave, je veľmi dôležitý. Ja by som to prirovnal k tomu, keď si zoberiete, ako bola založená Slovenská republika. Dnes pod založením Slovenskej republiky je podpísaný Vladimír Mečiar. A aj keď myšlienka vzniku samotnej Slovenskej republiky je mi blízka a som rád, že máme vlastný štát, ja tam cítim tú pachuť potom Vladimíru Mečiarovi. Preto by som bol veľmi rád, keby sa nám to podalo presadiť s kolegami z KDH a na to boli ešte 2 roky a minimálne 4 pokusy na to, aby sme Fica vyzliekli do naha.
Pán Horecký, čo na tieto argumenty hovoríte vy, ktorí ste hlasovanie v tejto veci aj zo strany vládnej koalície obhajovali?
Nuž, ja som vďačný každému poslancovi za to, že hlasoval za veľmi dôležité pozdvihnutie štandardu ľudských práv, základných hodnôt, stavebných kameňov štátnosti Slovenskej republiky s pozitívnym presahom aj na Európsku úniu. Týmto, keď sa ešte dostanem tak tým 10%, ktoré akože nie sú z našej dielne, tak pozrite to napríklad deklaratívne ustanovenie, ktoré s ktorým nemá nikto problém, že by muži a ženy mali byť odmeňovaní za rovnakú prácu, rovnakou odmenou. Si myslím, že s týmto nemôže mať nikto problém. A čo sa týka toho ustanovenia o článku o zvrchovanosti a národnej identite, je eurokonformný, vychádza zo základnej zmluvy o Európskej únii a taktiež z Lisabonskej zmluvy, našej prístupe zmluvy k únii. Tam základná zmluva to hovorí článok 4 a tá Lisabonská články 3 a 3b, ktoré používajú presne tie isté pojmy. Čo sa týka toho, že najmä a predovšetkým rozumiem, čo povedal kolega Michal Šipoš, aj teda vnímam diskusiu v tejto veci, no ale tu treba jasne povedať, že nie je aj osobne jedno, ako si to vykladá pán premiér Fico, aj keď nepodceňujem jeho vplyv a moc, ale nie na ňom je, nie na jednom človeku Robertovi Ficovi je, alebo na nikom z nás, kto si to bude individuálne vykladať a špekulovať, čo sa s tým dá robiť, je to otázka práva, a to ústavného práva. A to hovorí jasne. Slova najmä a predovšetkým sa obvykle používajú v jurisdikcii všade tam, kde sa nechce zákonodarca obmedziť na taxatívne vymenovanie pojmov, na ktoré by sa exkluzívne viazala účinnosť toho zákona. Ale nedajú sa vykladať ľubovoľne. Najmä neznamená, že si tam môžete dať hocičo. Musí to byť nielen pojmovo, ale najmä významovo, veľmi blízke tomu demonstratívnemu zoznamu, ktorý ukazuje, o aký typ veci ide v danom ustanovení. Čiže toto nie je ani žiadne novum, ani nič neobvyklé. Je to veľmi múdry, rozumný spôsob, ako upraviť tú textáciu tak, aby sa nemusela ústava príliš často otvárať a dodávať tam vzhľadom na nové technológie, na vývoj vo svete nejakými ďalšími vecami. A čo sa týka tej pachuti, ešte toto, viete, ja nemám pachuť, dodávajú do celej tej veci interpretácie, či skôr dezinterpretácie toho, čo sa stalo. Za mňa sa naplnilo úsilie kresťansko-demokratického hnutia, ale aj všetkých poslancov alebo ľudí, ktorí zastávajú konzervatívne hodnoty v tom najlepšom slova zmysle. V tom zmysle, že nie všetko je predmetom ľudskej ľubovôle. Že skutočne aj veda, aj celé ľudské poznania, skúsenosť, celá biológia, celý život pozná iba dve pohlavia. Nevstupujeme do toho, ako sa ľudia cítia alebo čím chcú byť, ale definujeme jasne v súlade s tým, ako to k tomu vyzýva spolumocnenkyňa OSN pre ochranu žien pred násilím, ako bol nedávno rozsudok Najvyššieho súdu vo Veľkej Británii z marca 2025 o potrebe zadefinovať muža a ženu.
Rozumiem, vrátim sa ale k tomu, na čo ste našetkli, pretože Robert Fico po prijatí vyhlásil, že ustanovenie o nadradenosti ústavy nad právom Európskej únie posilňuje Slovenskú republiku v súbojoch, ktoré ju čakajú. A on teda tvrdí, že práve vďaka nemu bude bojovať napríklad o ruskú ropu, ruský plyn a množstvo iných vecí, ktoré sú teda v záujme súčasnej vládnej koalície. Tak ste si teda predstavovali využitie zakotvenia kultúrno-etickej nadradenosti v ústave?
Absolútne nie. A to, čo hovorí pán premiér Fico v tejto veci, je úplne scestné. Podobne ako bol scestný jeho návrh tohto článku, ktorý išiel z ústavy preč, bo by sme za to nikdy nemohli hlasovať, a bol nahradený textáciou z dielne KDH a renomovaných ústavných právnikov. Ja hovorím o tom, že doposiaľ náš ústavný súd bol úplne pasívny. To znamená, že ak sa na poli medzinárodného práva riešili riešili nejaké spory na úrovni medzinárodného práva, tak náš ústavný súd, ak sa nás aj týkali, tak jednoducho nemal prístupový bod k tejto veci. Dnes sme ho zapojili podobne, ako je to v Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Veľkej Británii, ktorá už po Brexite nie je členkou EÚ, ale tiež sa ju týkajú výnosy európskych súdov. Takže toto je len príspevok k tomu, aby sa Európska únia netrieštila na kultúrno-etických hodnotách, aby sme obnovili svoj európsky dom v tom zmysle, na čo nám najviac pomáha a slúži, to spoločný hospodársky priestor, priestor, ktorý rieši spoločnú pozíciu Európy v oblasti bezpečnosti, v oblasti technológií, rozvoja, slobodného pohybu ľudí, a nie aby bol predmetom nejakej indoktrinácie alebo ideologizácie.
Pán Šipoš, niektorí právnici, ako aj Benátska komisia, upozorňovala na potrebu presného vymedzenia pojmov, ako je národná identita či kultúrno-etické otázky. Vy sa teda napriek slovám pána Horeckého naďalej obávate, že práve pri vykladaní pojmu národnej identity, prípadne slovíčok, ktoré ste spomínali, môže niektorá z vlád, teda povedzme konkrétne tá súčasná pod vedením Roberta Fica, zneužiť dané ustanovenie vo svoj prospech?
Ja Robertovi Ficovi neverím. Keď si zoberiete históriu Roberta Fica, najdlhšie slúžiaci politik na Slovensku, aj keď slúžiaci sa pri jeho výkone moci nedá veľmi hovoriť, možno slúži nejakej úzkej skupine oligarchov a svojich sponzorov.
Na čo by ho namietal určite?
Na čo by ho namietal, ale história jednoducho fakty nepustia. Po 14 rokoch vlády Roberta Fica na Slovensku, keď si zoberiete všetky štatistiky relevantné, tak Slovensko je na chvoste všetkých rebríčkov a najväčšiu zásluhu na to má Robert Fico. Ja poviem len 4 sľuby Roberta Fica, ktoré za svoju politickú kariéru dal, a nebudem, aby som tu nebol hodinu, tak poviem len 4.
Rozumiem, ale skôr k tým obavám, áno, že áno, môže v rámci tejto ústavy.
A to s tým súvisí. Robert Fico povedal, že nemusíte sa báť, ja v roku 2014 už v politike nebudem. To bol veľmi vážny rozhovor, ktorý dal, tuším, tiež pred voľbami, keď išiel kandidát na prezidenta. Robert Fico hovoril, že sľubuje, že diaľnica z Bratislavy do Košic bude do roku 2010 nesplnené. Robert Fico sľuboval, že nezníži sociálny štandard, ktorý je na Slovensku daný pred voľbami, 3 dní pred voľbami, a vidíme, že všetok skoro sociálny štandard ľuďom zobral. A najposlednejší sľub bol, keď sľuboval, že nikdy on, keď bude vládnuť, sa nezdvíši DPH. Čiže len na týchto štyroch
materiál s tým zneužitím možným ústavy.
No, a teraz to je presne o tom, že Robert Fico, on na jednej strane, keď sme sa bavili ešte pred hlasovaním, tak hovoril o tom, že muž a žena pre ňoho to je jedine a bodka. On nehovoril o ruskej rope, on nehovoril o iných záujmoch. On o tom začal hovoriť až po schválení. A pri Robertovi Ficovi a pri, bohužiaľ, ja to tak poviem, že niektorých inštitúciách na Slovensku, kde vieme veľmi dobre, že keď si oni zvolia ešte jedného ústavného sudcu, tak oni nejakým spôsobom môžu nahlodať ten ústavný súd. A viete sami, ja nie som ústavný právnik, ale naši ústavní právnici, s ktorým som sa bavil, mi hovoria, že Robert Fico je veľmi zbehlý v tom, aj tiež právnik, aby dokázal ten paragraf ohnúť tak, ako to vyhovuje jemu. Ja by som bol veľmi rád, keby na Slovensku boli silné inštitúcie, ktoré nepustia Roberta Fica do týchto špekulácií, ale obávam sa, že tak, ako zrušili úrad špeciálnej prokuratúry bez mihnutia oka, ako zrušili NAKU, ako rozprášili policajný zbor, ako teraz hovorí podpredseda vlády a minister obrany Kaliňák, že treba zvážiť zrušenie špeciálneho trestného súdu, tak pri Robertovi Ficovi nemôžeme si byť vôbec ničím istý. A ja by som mal dušičku na pokoji, keby, ešte opakujem raz, prešla novela ústavy z dielne KDH a neboli tam slovička predovšetkým a najmä. Preto vtedy by som mal dušičku na pokoji v tom, že nebude Fico hľadať tie skulinky. Tu sa obávam, že Fico je veľmi prefikaný a bude sa to snažiť zneužiť vo svoj prospech.
Pán Horecký, reakcia z vašej strany, ak teda Robert Fico príde a bude chcieť napríklad zablokovanie konca využitia ruskej ropy a plynu, ktorý napríklad plánuje iniciovať aj Európska komisia, momentálne robí preto potrebné kroky, využiť súčasnú novelizáciu ústavy, čo ako KDH spravíte?
S ústavou táto jeho retorika nemá naprosto nič spoločné. Ja súhlasím s prvou časťou toho, čo hovoril Michal Šipoš. Sme svedkami dlhé roky toho, že Robert Fico jedno hovorí a druhé koná. Pre mňa to tiež, žiaľ Bohu, nie je dôveryhodná osoba, hoci tu dodržali sľub a dodali hlasy. My sme nemali inú väčšinu v tomto parlamente a nevidíme dlhodobú perspektívu, že by sme mohli mať parlament, v ktorom by sme dokázali 90 a viac hlasmi získať tieto poslancov pre tieto ústavné zmeny. Aby to neostalo tak, ako povedal kolega Michal Šipoš, že vecne súhlasíme, ale nezahlasujeme. V tejto polohe by sme mohli byť 10 ročia a svet sa zatiaľ hýbe a je dôležité mať naozaj voľné ruky pre to, čo potrebujeme na inom poli, to, čo riešime od rana do večera v KDH, odkedy sme nastúpili, to bola hanebná novela trestného zákona, teraz spackaná a ani to nechcem nazvať konsolidáciou, nevydarená konsolidácia, ktorá zaťažuje ľudí, ktorú nevedia alebo nechcú urobiť. Takže za mňa to jeho reči adresované viac voličom než inštitúciám o ruskej rope v súvislosti s touto ústavou sú karikatúrou politického verejného života. No a čo sa týka inštitúcií, ako je ústavný súd, nie Robert Fico, ale ústavný súd, by prípadný konflikt vykladal, alebo by bol aspoň súčasťou jeho riešenia na medzinárodnom poli. A to je dôležité. KDH si ctí inštitúcie. KDH nemôžeme ako kresťanskí konzervatívci demokrati hovoriť o spochybňovaní inštitúcií, pretože nič iné nemáme. Tak potom, kde bude právo, čo bude zdroj práva? Facebook, mienky, verejné mienky, krátkodobé nálady. Jednoducho, máme inštitúcie, ako máme, sme takí ľudia, akí sme a nič lepšie k dispozícii nemáme. A musíme sa naučiť vedieť dohodnúť na dobrých veciach. Preto si naozaj cením aj vystupovanie poslancov z Hnutia Slovensko, ktorí hovorili a boli v ťažkej situácii, hovorili veľmi pochválne a v podstate schvaľovali obsah tejto novely ústavy a ich politika bezpodmienečného akéhokoľvek negovania spoločného hlasovania so Smerom im zrejme v tej ich politickej situácii, ktorú ja ako nechcem komentovať, len poďakovať za ten ich súhlas so zmenami v ústave i vyústila do toho paradoxu, že napokon dvaja ich poslanci hlasovali tak, ako to bolo aj povedané podľa svojho vedomia a svedomia.
K tomu sa teraz aj dostaneme, pán Šipoš. A vaše hnutie tvrdí, že si váži hlasovanie podľa vlastného vedomia a svedomia. Vyzerá však, že v tomto prípade, keď teda sa pán Krajčí a pán Krátky rozhodli zahlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, je tam istý problém, keďže nepriamo poslancov nabadáte, aby pre svoje presvedčenie sa teraz vzdali svojho poslaneckého mandátu, keďže sa podľa vás tak spreneverili hodnotám hnutia, teda tomu, čo slúbili voličom pred voľbami a prenechali ho teraz zrejme niekomu, možno stranicky lojálnejšiemu. Zmenila sa v tejto téme atmosféra strane počas víkendu alebo stále trváte na tom, že by bolo najpoctivejšie, aby sa títo dvaja poslanci vzdali svojho mandátu?
No, my musíme rozlišovať dve veci. Prvá je, že hlasovanie podľa svedomia a vedomia, tam nie je absolútne žiadna pochybnosť o tom, ako mali hlasovať. To je fakt na každom jednom poslancovi, ako hlasuje. Druhá vec ale je, že keď vy ste v nejakom spoločenstve, teraz sa bavíme o klube, poslaneckom klube nášho hnutia, a keď sa o tejto téme bavíme 9 mesiacov a pred 9 mesiacmi sa urobí slobodne nejaká dohoda, lebo viete, politika je umenie možného a vieme veľmi dobre, sme zvyknutí, že Robert Fico je pokerový hráč, alebo veľakrát blafuje. Tak keď sa dohodneme na niečom, že ideme svoju líniu a na tom sa slobodne zhodneme, tak nie je úplne fér a korektné, ak 18 minút pred hlasovaním o tých 10 mesiacov vy poviete, že ste úplne otočili svoj názor. To sa nerobí ani v rodine, ani v spoločenstve a už to božne na poslaneckom klube v politickej situácii v Národnej rade. Čiže my sa čisto rozprávame o hlasovaní, ktoré zmenili na poslednú chvíľu. Nebavíme sa vôbec o svedomí a vedomí toho poslanca, lebo tam je to jasné a tam tú slobodu má u nás každý v našom poslaneckom klube. Čiže teraz sa bavíme o tom, čo s tým ďalej. Samozrejme, že keby sme spochybňovali to hlasovanie o vedome a slobodne v podstate s plným vedomia a svedomím, tak by sme ich rovno mohli vyhodiť a rovno by sme ich nejakým spôsobom vylúčili z nášho klubu. Ale my sme sa k tomu podľa mňa zachovali korektne a my sme len prejavili svoj názor, ako my to cítime. A ja vám poviem úprimne, ja som to fakt cítil ako podraz od svojich kolegov, keď mi to povedia na poslednú chvíľu pred hlasovaním, oznámia mi to SMS-kou.
Možno sa obávali, že by ste na nich vytvárali nátlak, aby tak nekonali.
Ale potom, keď viete, kto nie je odvážny, alebo kto sa bojí, nech nejde do lesa. A ja keď idem bojovať za svoje hodnoty, tak by som sa nemal báť svojich najbližších kolegov, ktorými spolupracujem 10 ročie. Takže tu podľa mňa to neobstojí. A keď sa zľakli, tak podľa mňa by teraz mali nabrať tú odvahu a zachovať sa chlapsky. To si myslím ja. Ale nechávame to na ich rozhodnutí. Samozrejme, že tie debaty, diskusie aj v našom klube, aj v našom hnutí, aj v predsedníctve prebiehajú. Dnes určite budeme mať spolu stretnutie. Poslanecký klub, tak ako v piatok rokoval, bude rokovať aj dnes. A samozrejme, nebudeme sa nejakým spôsobom teraz vyviňovať, alebo budeme to chcieť nechať nejakým spôsobom vyhniť a tváriť sa, že sa nič nestalo. Ja si myslím, že je férové a čestné sa postaviť pred našich voličov, pred našich sympatizantov a povedať pravdu tak, ako je.
Dobre, teda ak sa nevzdanú toho mandátu, budete s nimi fungovať ako predtým?
Teraz mali oni čas tento víkend si to vyhodnotiť sami v sebe.
Čo povedzme, že povedia, že sa nevzdanú.
Čo, to je špekulácia, lebo okay. Neviem, čo povedia.
Ak by sa to stalo?
Oni v piatok pripustili, že v hre je u nich aj vzdanie sa mandátu, takže najprv si počkáme na ich vyjadrenie a potom my sa v klube poradíme ako ďalej.
Takže ak by sa nevzdali mandátu, tak vy možno budete robiť ďalšie kroky.
Určite nejakým spôsobom niečo sa musí stať, nejak sa to musí vyverbiť, nemôžeme to nechať len takto odplávať. Takže opakujem ešte raz, my sme vo fáze, že dali sme im nejaký čas, my sme to stanovisko naše povedali, nikto ich nevyhadzuje, nikto teraz nerobí nejaké neuvážené kroky, my sa ľudsky rozprávame o tom, aká bola príčina, čo sa vlastne stalo, prečo to takto urobili, lebo viete, ono to aj do budúcna, nielen pri takýchto dôležitých hlasovaniach, pri akýchkoľvek. Ak vy máte fungovať s ľuďmi, ktorí vás prekvapujú z minúty na minútu, to tiež nie je veľmi dobre žiť pred každým hlasovaním v strese, že kolega ti povedal večer takto, ráno ti povie inak. Toto je tiež podľa mňa aj v kresťanstve veľmi dôležitá vlastnosť. Byť úprimný, ale neprekvapovať toho svojho blízkeho tak, že v kľúčovej závažnej veci ten človek vám otočí názor o 180 stupňov. Čiže my musíme byť pravdiví a musíme byť aj pokorní. A ja toto očakávam od mojich kolegov, že keď takýto rozhodli sa položiť takúto obeť a v podstate dá sa povedať, že všetkých svojich kolegov v klube takto prekvapili a niektorí to cítia ako zradu, tak potom by podľa mňa mali to chlapsky dobojovať.
Pán Horecký, prijali by ste v takomto prípade oboch poslancov Hnutia Slovensko radšej do svojho klubu, než by sa mali vzdať svojho mandátu za to, že hlasovali spolu s vami za novelu ústavy?
No, ja nie som, ja som člen predsedníctva KDH, ale nikto mi nedal mandát teraz hovoriť o prijatí do klubu dvoch poslancov z iného klubu. Náš spôsob ani nie je o tom, aby sme nejak ľudí potmehúcky lanárili alebo niečo podobné.
Otázka je skôr, či si to viete predstaviť.
Samozrejme, že si to viem predstaviť. Nakoniec poslanci, konzervatívni poslanci majú k sebe oveľa bližšie, než ich aktuálne zaradenie v politických stranách môže naznačovať. Viem si predstaviť, že sa taká situácia môže stať a keď sa stane, tak potom sa teda rozhodneme a nechávam to úplne na nich a je to naozaj vec Hnutia Slovensko. KDH do tohto nevstupuje. Ja za seba môžem povedať, že som im vďačný za tú statočnosť, za tú obetu, ktorú priniesli. Sám zo svojej skúsenosti viem, že to nie je jednoduché. História to ukáže. A keď budem veľmi konkrétny, tak viete, že čo len toľko srdca matky, biologickej matky jednoho dieťaťa, ktoré je formované pod jej srdcom, rastie pod jej srdcom a vytvára si elementárnu vzťahovú väzbu a ľudskú identitu, nemá byť predmetom obchodovania tovaru, surogátneho materstva a toto sú veci, ktoré sú veľa významnejšie ako naše politické hodnotenia a naše aktuálne kalkuly nad tým, čo urobíme, keď. Jednoducho to, čo sme prijali v ústave Slovenskej republiky, je prospech človeka, a to každého človeka na zemi.
Predsa sa k tej politike ešte vrátim, pretože vy máte v klube KDH dvoch poslancov, ktorí naopak za novelu ústavy nehlasovali. Podpredseda vášho hnutia William Karas si myslí, že nehlasovanie Františka Mikloška a Františka Majerského bolo hrubou politickou chybou a mala by sa tým zaoberať rada KDH. A Vy by ste ich teda vyzvali, aby sa vzdali svojho poslaneckého mandátu, keď teda nepodporili program KDH, ktorý tvrdíte, že presadujete 35 rokov?
Pán Kekalák, aj keby som to chcel urobiť, tak to nevytrúbim takto do rozhlasu. A to ani na stanici Lumen, ktorá je mojou obľúbenou. Jednoducho v prvom rade by som to povedal do očí mojim kolegom z poslaneckého klubu a potom by som ako člen predsedníctva tým pádom aj rady KDH to riešil na tom mieste. Čiže k tomuto sa dnes v rádiu nevyjadrím. Môžem povedať jedine to, že ľutujem, že sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Sice nie sú členmi KDH, nie sú to straníci, ale uznesenie, opakované uznesenie rady KDH by malo byť v tejto veci znovu, v takejto závažnej veci, malo by to mať vplyv aj na ich rozhodovanie.
Teda bude to téma opäť na rade KDH?
Uvidíme. Máme pred sebou program rokovania aj predsedníctva, aj rady KDH a potom vás budeme informovať. Ja to dopredu určite predbiehať nechcem.
Pán Šipoš, na rozhodnutie poslancov pri novele vplývali aj katolíckí biskupy. Igor Matovič priznal, že mu pred hlasovaním písal predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. A biskupom pred hlasovaním volal aj premiér Robert Fico podľa vlastných slov. A čo si o podobnom konaní biskupov myslíte?
Osobne poviem, že ktokoľvek, keď zavolá poslancovi Národnej rady, ktorý je volený ľuďmi, má právo zavolať. A podľa mňa povinnosť každého jedného poslanca, zákonodarcu je zdvihnúť telefón a vypočuť si ten názor. To si myslím, že bez ohľadu na to, či je to biskup, alebo je to posledný ministrant, alebo kostolník v kostole. Alebo tá pani, alebo tí ľudia, ktorí chodia upratovať do chrámov. Čiže ja by som to takto...
Nevnímate to ako nátlak?
Nevnímam to.
Zmeniť ako... rozhodnutie? Alebo...
Pozrite sa, je dôležitá aj forma, ako ten človek, ktorý komunikuje s tým daným poslancom, akú formu využíva. Ja, pokiaľ mám informácie, tá SMS-ka od biskupa Bobera bola v forme prosby a nebol tam vôbec žiadny nátlak alebo nejaké prehováranie na silu alebo nejaké nebodaj vyrážanie. Čiže keď niekto prejaví svoj názor, a opakujem ešte raz, nech je to ktokoľvek, či je to biskup, či je to kňaz, či je to kostolník alebo obyčajný veriaci, ktorý chodí do kostola, má tu právo, to právo má zavolať tomu poslancovi a prejaviť svoj názor a môže poprosiť, požiadať. Druhá vec je, keby to bol nátlak, keby tam bolo nejaké vydieranie, keby tam boli nejaké zákulisné hry, tak to si myslím, že nie je prípustné a ten poslanec samozrejme potom by to mal nejakým spôsobom riešiť už na danom výbore alebo s verejnosťou. Ale ja si myslím, že Robert Fico zase opäť hrá len nejakú hru a myslí si, že teraz presvedčí ľudí na Slovensku, že on to cez biskupa Bobera vybavil a on je ten najsilnejší hráč v hre.
Nie, takže vy to takto nevnímate?
Nevnímam to vôbec takto. Ja nemám informáciu o tom, že by biskup nejaký komunikoval s pánom Krátkym alebo s pánom Krajčím. To sa musíte opýtať ich. Oni nám vôbec také niečo nespomínali. A to, že opakujem ešte raz, ktokoľvek chce, by som povedal takým legálnym, normálnym spôsobom zalobovať, to je také slovo, ktoré sa dnes používa, tak to nevnímam ako nejaký problém.
Pán Horecký, ste v poriadku s podobnou formou nabádania pri hlasovaní o novele ústavy a zapájaní sa aj teda slovenských biskupov do politiky?
Pozrite sa, žiadna cirkev na Slovensku nemá žiadnu politickú moc a tak je to správne. Úlohou cirkvi nie je...
Malý vplyv.
Nie je robiť politiku, ale je absurdné, aby boli ľudia z cirkvi, bez ohľadu na ich pozíciu, vylúčení ako občania z plnoprávneho, teda v plnohodnotnej prítomnosti vo verejnom priestore. Tak to, že ja som to zažil raz ako minister školstva v tom krízovom období pred minulej vlády, keď som bol pozvaný na vypočutie eurokomisármi po tej strašnej udalosti vražde na Zamockej. A sa tam jedna komisárka rozčulovala alebo pohoršovala nad tým, že či je to pravda, že cirkvi majú možnosť pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní zákony. No tak mne prišlo zase absurdné to, aby cirkev, podobne ako iná verejnosť, by nemohla, prečo by mala byť cirkev niekde vylúčená, čo je to nejaká zločinecká organizácia, alebo čo? Je to proste cirkev, vieme, čo znamená pre nás veriacich, je to znak spásy a je to niečo, čo nám sprítomňuje Božiu milosť na zemi, ale pre neveriacich ľudí je to predovšetkým inštitúcia, ktorá sa venuje ľuďom, ktorá im pomáha v ich spiritualite, v ich najvážnejších potrebách, zároveň má obrovský rozmer v charite, v kultúre, v poznávaní, v historickom dedičstve a v progrese v tom najlepšom slova zmysle, aby človek aj duchovne rástol. Čiže je to niečo, čo robí službu ľuďom. No a aby takáto organizácia sa nemohla vyjadrovať napríklad v MPK ku veciam, je absurdné, lebo každá iná sa môže. A to sa týka teda aj komunikácie či s poslancami, alebo s proste akýmkoľvek verejným činiteľom, pretože je to naprosto legitímna vec komunikovať so svojím. Čo to znamená poslanec? Niekto vás poslal do toho parlamentu a boli to voliči, ktorí vás tam poslali. Či biskup, či člen akékoľvek cirkvi, je tiež volič.
Rozumiem. Pán Šipoš, voči vašim poslancom sa strhla veľká vlna kritiky a nenávisti na sociálnych sieťach, a to teda aj od vašich podporovateľov. Ste s tým v poriadku?
Samozrejme, že keď niekto na vás útočí, vymýšľa si, klame, osočuje vás, nepravdivo vás obviňuje, tak nemôžete byť s tým v poriadku, keď viete, aký je váš úmysel ísť do politiky, a ja viem, prečo som v politike a nie som tam preto, aby som sa nejakým spôsobom obohacoval alebo robil zlé ľuďom.
Teraz však narážam skôr na poslancov, ktorí hlasovali za novelu ústavy.
Áno, áno, áno. No, ja rozumiem tomu hnevu a tomu nasrdeniu ľudí, ktorí tiež ostali prekvapení, lebo oni tiež sledujú politiku, sledujú naše vyhlásenia, a keď my raz povieme vo štvrtok o 15. že nepristúpime na Ficovú hru, nebudeme s ním hlasovať, pretože vieme, že Ficov zámer nie je pomáhať Slovensku, jeho zámer nie je pomáhať hodnotovým veciam, ale je to len jeho kalkul, aby, a jeden z dôvodov bol aj preto, aby sa nehovorilo o konsolidácii. Dnes už nikto nehovorí o tej konsolidácii, o ktorej sme sa bavili, ako idú ožobračovať celý slovenský národ. Dnes sa všetci bavia o ústave. Robert Fico je v tomto veľmi zdatný. Čiže keď raz toto poviete vo štvrtok a potom na druhý deň v piatok o 11. zahlasujete úplne inak, tak ja sa mnohokrát nečudujem ani tým ľuďom, že sú nahnevaní. Otázka je potom zase miery, hej? Niekto vie to povedať aj slušne, že je nahnevaný, že ho to zranilo, že ho to bolí. A niektorí, najmä tí naši progresívni alebo liberálni kolegovia, ich voliči to nevedia uniesť a niekedy, by som povedal, zachádzajú až do takých obvinení a takých škaredých urážok, že to už nie je v poriadku, a toto, s tým sa ja nestotožňujem.
Ale neviem, či ste sledovali tie reakcie na sociálnych sieťach, pretože ja som ich sledoval a mnohé veľmi plamené reakcie boli aj od vašich podporovateľov, nie na mieste možno, napriek tomu, že aj vy sami ich nazývate ako zradcov de facto vašich poslancov, že na mieste odsúdiť podobnú formu, ako keby urážok.
Ja samozrejme, že keď sú tie urážky už nad rámec, nad normál, tak tie urážky jednoducho nespustím. Ja napríklad na svojich sociálnych sieťach, keď sú tie nadávky už vulgárne a už nie sú s ľudskou dôstojnosťou spojiteľné, tak to blokujem automaticky. A my sa snažíme komunikovať s našimi voličmi každý deň, vysvetľovať im, že nás to bolí, že nás to mrzí, že to nebol úmysel. A snažíme sa takto aj upokojovať tú atmosféru, aby to nebolo vybičované do takej miery, aby sa ľudia nenávideli. Ale ja poviem, že za všetko, čo ja som si zapamätal z komunikácie napríklad Roberta Fica a predsedu klubu Smeru, pána Richtera, ktorí nevedeli, že ich natáčajú vtedy kamery, a vtedy ten Richter vlastne s obrovským smiechom povedal Ficovi, že no, tak už aj teraz my, bývalí komunisti, môžeme ísť v nedeľu do kostola, a začali sa na tom smiať. A toto je presne ich svet. Toto je presne ich svet. Oni hovoria, že sú sociálni demokrati, že im záleží na hodnotách, ale v podstate sú to komunisti, ktorí sa k tomu priznali, a vieme veľmi dobre, ako sa komunisti chovali ku kňazom, ku veriacim, k cirkvi, čo pre nich znamená viera, čo pre nich znamenajú tie hodnoty, ktoré žijeme my. Čiže Robertovi Ficovi dnes vyhovuje, aby sa k tomu priznával, aby sa po to podpísal, aby sa snažil zalíčkať tomu konzervatívnemu veriacemu človeku. A my urobíme všetko preto, aby sme toho Roberta Fica vyzliekli, aby sme ukázali jeho pravú tvár pred voličmi, najmä kresťanskými, lebo veľa ľudí veriacich tomu Ficovi verí, bohužiaľ. Ale vidíte, na jednej strane oni zrušia Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, našej patronky Slovenska, a na druhej strane v ten istý deň odovzdá minister vnútra pápežovi Levovi
ikonu
7 bolestnej. Čiže to sú také paradoxy, ktoré tu žijeme. A opakujem ešte raz, keby Fico ešte mal nejakú šancu sa zalíškať progresívnemu liberálnemu voličovi, tak on, ja som schopný tomu uveriť, že on by bol ochotný predložiť aj zákon o registrovanom partnerstve, keby mu to vyhovovalo. To toľko k hodnotám Roberta Fica.
Nie je tu, takže sa nemôže k tomu vyjadriť, ale pán Horecký, reakcia pre vás. Čo hovoríte teda aj vy a na to video, ktoré obletelo slovenský internet o tom, ako sa predseda poslaneckého klubu Smeru a Jan Richter chváli tým, že teraz už aj oni ako bývalí komunisti môžu ísť v nedeľu do kostola a očividne asi oslaviť alebo možno poďakovať za schválenie novely ústavy. Ťažko povedať. A zároveň, čo hovoríte na tie nenávistné reakcie, ktorým čelili poslanci a teda aj Hnutie Slovensko za to, že zahlasovali za túto novelu ústavy?
Tie nenávistné reakcie ukazujú mieru zdravia v úvodzovkách, ba skôr mentálnej záťaže, ktorou ľudia trpia a ktorú si sami spôsobujú. Nenávisť voči ľuďom, ktorí sa demokraticky rozhodli naplniť svoj poslanecký mandát tak, ako prisahali na ústavu a nie svojim predsedom, a tak, ako hlasovali podľa vedomia a svedomia. A ja teraz nejdem do tých detailov, pretože aj tie sú dôležité, tie ľudia prežívajú. Ako o nich hovoril Michal Šipo, že nechcem sa do nich miešať, je to v rámci hnutia, ako komunikujú veci. A nakoniec obidvaja poslanci to vysvetlovali a zrejme ešte budú. Ale vrátim sa späť k tým nenávistným prejavom na sociálnych, v takom prípade až a sociálnych sieťach, tak tie sú znakom toho, že to, čo potrebujeme v našej krajine, nie je liať olej do ohňa a stále živiť rozdeľovanie a prvoplánové emócie. Samozrejme, keď
som... Vy ste čelili tiež niečomu podobnému?
Pravda.
Za toto hlasovanie konkrétne?
Keď som videl to krátke video, na ktoré sa pýtate, no tak viete, to je uniknuté video, ktoré ukazuje dvoch čelných predstaviteľov Smeru v ich rozhovore, kde sa samozrejme cez žart dá odkryť skulinka, ako človek zmýšľa, ako sa stavia k veciam, ale moralizovať alebo hodnotiť, stávať na tom politiku je hrozne plítke. Pre mňa...
Vás to teda nevyrušilo to video.
No tak pozrite sa, vyrušilo, nevyrušilo, reagoval som naň, určite to nevyvolalo vo mne žiadne sympatie, ale toto nemôže meniť môj postoj, ako budem hlasovať o základných veciach. Ako ja by som považoval, reč tu bola o politických hrách, za víťazstvo nejakej pomyselnej politickej hry Smeru, keby také strany, ako je KDH, vyprázdnili ihrisko a prenechali mu ten habit, ktorý si obliekol pred rokom, akože konzervatívneho politika. No určite, že nie. Ale my nemáme iné hlasy, ktoré by nám dali tú potrebnú väčšinu na to, aby sme presadili 35 rokov kontinuálne budovaný a kultivovaný štátnický politický život na Slovensku aj v rámci Európskej únie. Čiže tak ako povedal pred rokmi svätý Ján Pavol II, veľký pápež, že pre mňa veľký prorok, že Slovensko máš misiu v Európskej únii, tak on, myslíte, že by sa dal vyrušiť takýmto videom? A práve teraz sme svedkami historickej chvíle, kedy sa takýto pozitívny príspevok ku kultúre života a k obnove Európskeho domu, tak ako bol zakladaný kresťanskými demokratmi Adenauerom a Schumannom, deje. A to, že si ho chce niekto privlastniť, to, že okolo toho robí politické hry, áno, lebo žijeme v takomto humbuku, ktorý potom generuje aj tie nenávistné, primitívne reakcie mnohých ľudí na sociálnych sieťach. A to je bolestivé. To ma veľmi mrzí, pretože ubližuje to aj tým, ktorí to píšu, aj tým, ktorí to čítajú.
Pán Šipoš, než dám vám slovo, dokončím ešte tému s pánom Horeckým tým, že hlasovanie o novele ústavy má aj ďalší rozmer, a to teda to, že predseda PS Michal Šimečka na obrat poslancov Krajčího a Krátkeho reagoval slovami, že ide o koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko. Kým KDH bolo podľa neho pri hlasovaní transparentné, konanie poslancov Igora Matoviča označil za zradu. A vy tomu rozumiete, teda tým nenarážam len na to, že vy v KDH pre pána Šimečku zradcami nie ste zatiaľ, čo v Hnutí Slovensku dvaja poslanci nimi sú, ale teda, že či dáva podobné opozičné vylučovanie zmysel pri tvorbe alternatívy voči súčasnej vládnej koalícii?
Samozrejme, že nedáva. Napokon KDH vždy bolo tou stranou dôsledne kritickou a opozičnou voči vládnej koalícii súčasnej. Viete, my sme to nehovorili v slovách, my sme to ukázali aj v skutku. My sme boli veľmi, veľmi pozývaní k tomu, aby sme v novembri a v decembri 24, kedy naozaj vládna koalícia mala menšinu, kedy sa už riešili ich údajné skupovanie billboardov, kedy sa už chystali, sme sa všetci pomaly chystali na predčasné voľby, tak KDH nezaváhalo. V žiadnom prípade nepodporilo vtedy zákon o športe, o fonde na podporu športu, ktorý je v súlade s našim programom, lebo sme si neželali, aby táto koalícia pokračovala kvôli konsolidácii, školstvu, zdravotníctvu a ďalším veciam, ktoré riešime od prvého dňa volebného obdobia. Ale ale sme svedkom toho, že opozičné strany PS a SAS od začiatku vylučujú Hnutie Slovensko z akýkoľvek akcií. KDH bolo vždy to, ktoré vyzývalo k tomu, aby Hnutie Slovensko ako opozičná strana neboli vylučovaní z týchto protestov od začiatku. Preto sa aj naši poslanci, myslím za KDH, zúčastňovali aj protestných akcií niektorých, ktoré boli z Hnutia Slovensko organizované. A apelovali sme na to, aby vo veciach, kde je zhoda, sme ako poslanci postupovali podľa toho, čo je na stole a niekto to tam doniesol. A to sa týka aj Hnutia Slovensko.
Rozumiem, takže pokladáte za politickú chybu a podobne vylučovať Hnutie Slovensko, ako to robí
Vo všeobecnosti nie je to poctivé od nikoho, pretože o budúcich koalíciách a opozíciách rozhodujú voliči vo voľbách a samozrejme, že rôzne politické strany majú svoje červené čiary, limity, za ktorých ešte možné uvažovať o nejakej spolupráci v rámci koalície. KDH má jasne takto dané čiary, preto sme v opozícii.
Pán Šipoš, Igor Matovič na slova Michala Šimečku reagoval tým, citujem, že nemá zmysel vymeniť jedného Fica bez morálky za druhého Šimečku bez morálky. Zároveň tvrdí, že PS chystá zradu s Hlasom. Je podobné stupňovanie napätia medzi stranami tým, čo postaví fungujúce základy alternatívy voči vláde Roberta Fica?
No, Igor Matovič okomentoval výroky Michala Šimečku, ktorý bezprostredne po hlasovaní, bez toho, aby si vypočul, čo sa stalo, ako to vlastne prebehlo v našom poslaneckom klube, že nás kolegovia Krátky a Krajčí postavili pred hotovú vec a zmenili názor z večera do rána, tak bez toho, aby mal tie informácie, tak z prvej do médií všetkým povedal, že je to definitívne vylúčenie spolupráce akejkoľvek povolebnej s Hnutím Slovensko. To svedčí podľa mňa o nevyzretosti lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. A obzvlášť, keď si zoberiem, že ako napríklad hlasoval ich poslanec ešte v minulom období, keď sa povalila vláda Eduarda Hegera, kde v podstate ten pán Valašek bol viazaný rozhodnutím predsedníctva, čiže aj pod vedením Michala Šimečku, vydali stanovisko, že vládu Eduarda Hegera treba povaliť, pretože už nebude proti korupcii a čokoľvek iné príde po tejto vláde, bude lepšie ako to, čo je doteraz. A vláda Eduarda Hegera absolútne stratila ako keby zmysel bojovať proti korupcii a za rodiny. Takže tam by si podľa mňa Michal Šivečka mal v prvom rade pozrieť do vlastného zrkadla. No a potom kolegovia z SAS, Branislav Groling, taktiež kategoricky a hneď bezprostredne zaútočili do nás, bez toho, aby si vlastne zistili, aké sú veci a ako to vlastne bolo. Taktiež veľmi nepekným spôsobom nás označili či Igora Matoviča, alebo naše hnutie za klamárov a podvodníkov a neviem čo všetko, ešte tam padlo, aké slova. Tu treba zase pripomenúť kolegom zo Sasky, ako sa oni zachovali pri troch demokratických vládach, ktoré na Slovensku boli. Či to bola vláda Ivety Radičovej, či to bola vláda Igora Matoviča, alebo Eduarda Hegera, kde oni v spolupráci s Hlasom a potom aj hlasovaním s Hlasom, Smerom, LSNS a Republikou povalili demokratickú protikorupčnú vládu Eduarda Hegera. Takže toto mňa veľmi mrzí, takéto silné slova. A to, čo píše Igor Matovič, to je len reakcia na týchto dvoch momentálne lídrov.
Rozumiem, ale kam teda toto vzájomné útočenie môže zájsť? Či dokáže potom nejaká alternatíva voči vláde Roberta Fica fungovať?
Ja si myslím, že v prvom rade by mali trošku schladiť emócie, trošku sa ukľudniť obidvaja lídri, či už Michal Šimečka alebo pán Gröhling. Mali by si najprv zistiť, ako to celé bolo. Možno na to potrebujú čas, lebo určite to pre nich bol šok, to, čo sa stalo. Teraz poviem kolegom z liberálneho prostredia, oni to absolútne nečakali, keďže videli tie vyhlásenia a počuli všetkých relevantných politikov deň predtým, ako sa v hlasovaní zachovajú. A v podstate ten čierny Peter od Roberta Fica smeroval ku kolegom z KDH. Keby to neprešlo, Fico by sa nepriznal, že zlyhal, že on teda už nevie presadiť a postaviť tú rádzu proti progresivizmu, ale celé by sa to zviezlo na kolegov z KDH, ktorým by vyčítal, že nie sú konzistentní, ich dvaja poslanci nezahlasovali, chýbali dva hlasy a celý ten hejt, celé to urážanie a ponižovanie by sa možno zvrhlo na kolegov z KDH, preto...
Teraz je to na vašej adrese.
Teraz je to na našej adrese, naši dvaja kolegovia zobrali na seba tú zodpovednosť. Tou formou, ja opakujem ešte raz, podľa mňa sa to nerobí takto. Mali to odkomunikovať hneď, ako boli presvedčení, že chcú hlasovať. A bolo by to podľa mňa oveľa korektnejšie, keby to povedali pred hlasovaním verejnosti. No a potom to vyzerá tak, ako to vyzerá, že náš volič jednoducho je sklamaný, že tí kolegovia ho v podstate v tom rozhodnutí sklamali. No a na druhej strane Fico sa vytešuje a tvári sa ako veľký víťaz, aj keď vieme veľmi dobre, že keby tých dvoch poslancov nebolo, tak by nebola žiadna zmena ústavy a minimálne v tejto rovine, v tomto čase. Bol by ešte priestor, podľa mňa by bol priestor 2 roky tlačiť na to cez kolegov z KDH, aby oni to predložili. Boli by tam určite 4 pokusy a mohli by sme ukázať, či Robertovi Ficovi ide o nejaké hodnoty alebo nejde. Ale to už je hypotetické, o čom sa bavíme.
Krátka reakcia, ešte potom vrátim slovo pánovi Šipošovi. Pán Horecký.
No už deň pred hlasovaním pán premiér ukazoval prstom na tlačovke Smeru rovno na KDH a jeho víťazstvo by bolo, keby sa mohol situovať ako ten, kto pre nedostatok konzervatívnych hlasov je jediný zástanca týchto hodnôt. Táto hra mu nevyšla. Ľutujem, že sme nemali 100 hlasov. Ľutujem, že sa Hnutie Slovensko k tomu postavilo tak, že ostalo v rovine očí toho Smeru a nepozreli ste sa, kolegovia, na význam toho, o čom hlasujeme. Aj keď chápem vaše rozhodnutie a rešpektujem ho, aj si vážim podporu toho obsahu tých zmien. Žiaľ, tá možnosť, že to bude návrh KDH, hoci to je obsah, ako sme sa bavili na 90% z dielne našej, tak to nebolo v hre, pretože toto premiér Fico napriek svojim slovám, lebo tam sa úplne zhodneme, on jedno hovorí, druhé robí, nepodporil do prvého čítania, hoci to bolo v spoločnej rozprave. A je to teoretická možnosť, že by sme mohli ďalej podávať tento návrh a bojovať za tieto hodnoty na Slovensku i v Európskej únii, chrániť deti pred surogátom a tak ďalej, ženy.
Rozumiem.
Ale je to len teoretická úvaha, pretože získať, vyzliecť ho by som tak jednoducho nedal. Preto som rád, že napriek tým tomu bolestivému pôrodu sa zrodila veľmi dôležitá pre človeka osožná vec.
Pán Šipoš, vaše hnutie po hlasovaní tvrdilo, že Robert Fico prehral, lebo hlasovaním dal nabok jednu z kampaňových tém, a to strašenie voličov hodnotovým programovom PS. Podľa vašich slov tak vyčistil budúce koaličné rokovania progresívcov s konzervatívcami. Vaše hnutie sa tiež netají tým, že má vo svojich radoch veľa konzervatívcov, preto sa vlastne skôr pýtam, že či popri tých hodnotových rozdieloch sa tie osobnosti neukazujú v posledných dňoch ako oveľa väčšie.
No, podľa mňa je ešte veľmi skoro na to, ale keď si to zoberieme z dlhodobého hľadiska, lebo máme ešte 2 roky do volieb a Robert Fico robí všetko preto, aby vládol tie 2 roky. Možno keď opadnú emócie, keď si všetky tie veci vysporiadame my na klube, keď trošku opadnú všetky tie nálady a tá nenávisť, ktorá sa šíri momentálne, či už medzi ľuďmi, alebo na sociálnych sieťach, alebo ako povedal kolega Horecký, na asociálnych sieťach niekedy, tak potom samozrejme, že bude debata, čo ďalej. Pretože dnes to, čo povedal Michal Šimečka a čo povedal Branislav Gröhling, vyzerá tak, že oni úplne zahatali akúkoľvek možnú alternatívu voči Robertovi Ficovi. A my hovoríme v našom hnutí, že tú alternatívu je možné postaviť. ale musia sa opozičné strany rozprávať úprimne, musia sa rozprávať pravdivo, nesmú sa navzájom vylučovať to, čo robia kolegovia z PS a SAS. Musíme byť k sebe úprimní. Áno, niekedy si musíme aj odpustiť a mali by sme v prvom rade myslieť na záujmy Slovenska a ľudí, ktorí tu žijú. Čiže toto by malo byť prvoradé. A keď vyrástu a dospejú kolegovia v SAS a v PS do tejto roviny, že sa budú schopní baviť o alternatíve proti Robertovi Ficovi, tak potom sa vieme baviť o tom, čo ďalej. A tu, keby sme sa teraz bavili o tom, že čo ďalej, a oni by pochopili, že alternatíva je jedine s Hnutím Slovensko a s kolegami z KDH,
musím vás prerušiť,
tak ale potom už sa nemusíme baviť o týchto veciach, ktoré sú v ústave zakotvené.
Ďakujeme, to bol predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš. A ďakujem, že ste prišli do Rádia Lumen. Ďakujem aj vám, pán Horecký, že ste za kresťansko-demokratické hnutie prišli do Rádia Lumen opäť do diskusie. A veľká vďaka dnešnej zaostrenej na konci. Technicky sa na relácii podielal Peter Ondrejka a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kejkalák. Prajem pokojný deň a do počutia na budúce.
Pekný deň.
Do počutia.